Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito mga pinakamainit na mga balita ngayong Sabado. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, sitwasyon ng COVID-19 sa New South Wales binabantayan ng mga otoridad nitong weekend habang naka-lockdown pa rin ang estado. World Health Organization nababahala sa patuloy na hindi patas na distribusyon ng bakuna sa buong mundo. At sa balita sa Pilipinas, ilang libong tao lumikas na matapos magbuga ng Taal Volcano ng makapal at maitim na usok. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, malapit ang binabantayan ng mga otoridad ng New South Wales ang mga pangyayari o kalagayan kaugnay ng coronavirus ngayong weekend habang nanatiling naka-lockdown ang malaking bahagi ng Sydney. 31 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala overnight kahapon. 27 sa mga ito ay nakaugnay sa mga naunang kompirmadong impeksyon. Nagbabala ang pamahalaan na kritikal ang mga susunod na ilang araw. Hindi naman tahas ang nagbigay ng pahayag si Chief Health Officer Kerry Chant kung matatapos na ba sa darating na Biyernes ang 2 linggo na lockdown at o kung ito ba'y i-extend. Pero nakiusap sa mga tao na huwag mapagod na sumunod sa mga ipinapatupad na pag-iingat.
The best chance we have for coming out of the lockdown as quickly as possible is going to be if we see a turn in those numbers. And that relies on the community, one, to continue to come out and get tested. We have had a sustained testing level that we've never seen of before in the state.
Samantala sa South Australia, isa pang kaso ng COVID-19 ang naitala na nakaugnay sa isang minero na nagpositibo na kamakailang nagbalik galing ng Northern Territory. Ani Premier Stephen Marshall, nagpositibo na ngayon sa virus ang 4th na anak sa pamilya ng lalaking minero. Ang lahat ng 6 na member ng pamilya na pawang may mga impeksyon ay inilipat na sa nakalaang pasilidad para sa mga positibong kaso sa Adelaide at hindi itinuturing na peligro para sa mas malawak na komunidad. Ngunit sinabi ni Premier Marshall, hindi babawasan ng South Australia ang mga kasalukuyang restrictions ito dahil sa patuloy na bilang at bilis ng community transmission sa buong Australia kasama na ang dagdag na 31 kaso sa New South Wales na inihayag kahapon.
There'll be no increase in restrictions in South Australia, but there will not be any reduction in the restrictions that are currently in place, and that's likely to continue at least throughout the weekend.
Kasama sa mga ipinapatupad na restrictions ang pagbawas o binawasan na bilang ng mga taong pinapayagan sa mga venues, mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga high-risk settings, at limit na 10 katao lamang sa mga family gatherings. Sa Victoria naman, sinabihan ang mga anti-vaxxers o yung mga tumututol sa pagbabakuna na sarilihin na lamang nila ang kanilang saloobin matapos na magbanta ng isang nagprotesta sa isang staff sa isang hub sa Melbourne na nangangasiwa ng pagbabakuna. Inihayag ni Health Minister Martin Foley na isang anti-vaxxer ang pumasok sa isang mass COVID-19 vaccination center sa Cranbourne sa outer southeast ng Melbourne kahapon ng umaga. Nagsimulang magbanta at magsalita ng hindi magandang mga komento ang naturang protester sa mga nursing staff at doon na tinawag ang mga pulis. Dagdag pa ni Ginoong Foley na dumami ang mga ulat ng verbal abuse, mga komentong racist at pangdudura sa mga healthcare at call center staff. Anya, hindi nakakatuwa ang ganito mga pag-uugali at hiling niya sa mga tutol na o sa mga tutol sa vaccine na sarilinin na lamang nila ang kanilang mga tsorya.
Get Victoria Police involved and make further efforts to make sure that these anti-science, anti-evidence, dangerous fanatics are held to account.
Zero o wala namang naitala na bagong local coronavirus case kahapon sa bahagi ng Victoria. Sa ibang bahagi naman ng Australia, tinapos na ang lockdown sa Northern Territory, Queensland at Western Australia sa kabila ng ilang naitala na bagong locally acquired cases kahapon Biyernes. Pero kailangan pa rin magsuot ng face mask ng mga residente sa Northern Territory, bagaman tinapos na kahapon ganap na alauna ng hapon ang lockdown sa estado. Itinigil na rin ang tatlong araw na lockdown sa malaking bahagi ng Queensland sa kabila ng naiulat na apat na bagong kaso ng local transmissions. Sa southeast corner ng estado, ang snap lockdown ay natapos alas 6 kagabi para sa lahat, maliban lamang para sa mga residente ng Brisbane at Moreton Bay, kung saan patuloy na pangamba ang isang misteryosong impeksyon. Sinabi ng Queensland Premier Anastasia Palaszczuk na nanatili ang ilang mga paghihigpit at kailangan ng mga contact tracer ng dagdag na panahon para malaman ang link o ugnayan sa pagitan ng mga kaso.
So I'm really asking people in the Brisbane City Council and Moreton Bay local government areas, the lockdown will continue for 24 hours.
Samantala, sa Western Australia, tapos na rin ang apat na araw ng lockdown sa Perth para sa mahigit 2 milyong West Australians. Natapos ang lockdown hating gabi kagabi, 12:01 a.m. ng Sabado. Isang bagong local case ang naitala ng Western Australia kahapon Biyernes, at habang ilang pansamantalang restrictions ay mananatili sa estado, sinabi ni Premier Mark McGowan na hindi na i-extend o papalawigin ang lockdown doon. Sa labas naman ng Australia, muling hinilin ng General Director ng World Health Organization na si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga lider ng mundo na magkaisa at lutasin ang hindi pagkakapantay-pantay sa bakuna. Sinabi niya na ang pantay na pamamahagi o distribusyon ng mga bakuna ay siyang tanging paraan para matapos ang pandemya kung titignan ang malubhang banta na dulot ng iba't ibang mga variants.
We're in a very dangerous period of this pandemic. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitals overflowing are again becoming the norm. But no country on earth is out of the woods yet. The Delta variant is dangerous and is continuing to evolve and mutate, which requires constant evaluation and careful adjustment of the public health response.
Na-detect na ngayon ang Delta variant sa halos 100 bansa sa mundo at mabilis na kumakalat ito. Sa balita naman sa Pilipinas, mahigit 1,000 katao ang lumikas at iniwan ang kanilang mga tahanan matapos na magbuga ng makapal at maitim na usok ng Taal Volcano ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon Biyernes. Sa ulat na Inquirer.net, may kabuang 1,392 na katao ang sa ngayon apektado ng pagputok ng bulkang Taal, kasama na ang 1,282 na individuals na nasa 11 mga evacuation centers sa ngayon. Ayon sa NDRRMC, 13 barangay ang apektado ng volcanic activity. Kasama sa mga barangay na ito ang poblasyon Sintorisan, San Nicolas, Gulod, Buso-Buso, Buguan City o Buguan West, Buguan East, sa Bayan ng Laurel, Subic Ilaya, Banyaga, Bilibinwang sa Bayan naman ng Agoncillo, Apakay sa Taal, Luyos at Buot sa Tanawan City at San Sebastian sa bayan naman ng Balete. Itinaas sa Alert Level 3 ang Taal Volcano noong Huwebes dahil sa magmatic unrest sa main crater ng bulkan. Sa balitang sports, sa Wimbledon, knockout ang dating British two-time Wimbledon champion na si Andy Murray nang talunin nito ng Canadian na si Denis Shapovalov sa straight set sa ikatlong round ng kompetisyon. Ito ang unang laro ng 34-year-old na si Murray sa singles sa Wimbledon mula nang sumailalim ito sa 2 surgeries sa bewang noong taong 2017. Samantala, pasok na ang 22-anyos na number 10 seed na si Shapovalov sa last 16 ng Wimbledon, unang pagkakataon ito sa kanyang karera o nang naturang manlalaro. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Sabado sa Perth, kadalas ay maaraw, 21 degrees. Sa Adelaide, maghanda sa basang panahon dahil uulan, 13 degrees. Sa Melbourne, may pananakang pag-ulan, 11 degrees. Sa Hobart, maaraw sa pangkalahatan, 14. Sa Canberra, may mga pag-ambon, 11 degrees. Sa Wollongong, kadalas ay maaraw sa 20 degrees. Maganda din ang panahon sa Sydney at maaraw sa 18 degrees. Maaraw din sa pangkalahatan sa Newcastle, 19. Sa Brisbane, medyo uulanin sa 19 degrees. Sa Cairns, medyo maulap sa 28 degrees. Habang sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. At sa Maynila, maulap sa 30 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita ngayong Sabado ng umaga. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.